Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este espazo de Radio Cerna no que facemos repaso á actualidade ambiental da semana. A comezos do verán vivimos de preto unha das traxedias ambientais e humanas máis terribles dos últimos tempos e a maior traxedia forestal de Portugal. O incendio forestal de Pedrogao Grande, polo que morreron polo menos 64 persoas e unhas 200 resultaron feridas. A estas alturas, aínda está en cuestión a orixe do lume. O goberno luso apunta desde o principio a un rayo que caeu sobre a floresta como fatídica orixe do lume, pero, sen embargo, o presidente da Liga de Bombeiros de Portugal cree que o incendio foi provocado. Di que a chamada treboada seca tivo lugar máis tarde que o inicio do incendio. Esta cuestión agora estáse a estudar. Mentras a sociedade civil pide cambios na política forestal, maior seguridade fronte a este tipo de feitos ou acontecementos favorecidos por causas de fondo, como o cambio climático ou monocultivo de especies pirófitas, como o eucalipto. Neste incendio, 90% da masa forestal afectada foi de eucalipto. O colectivo ecoloxista Quercus, o máis importante do país, emitiu un duro comunicado contra a política forestal de Pasos Coelho, a ausencia de planificación e xestión forestal e o incumprimento sistemático da lei na defensa contra os incendios forestais. Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente portugués, insta o Parlamento luso a aprobar o antes posible un paquete legislativo no que se dé a curso xa a moratoria anunciada do eucalipto, que se prime o bosque natural e se aumenten as medidas de seguridade. Paralelamente, continúan as críticas á xestión da traxedia por parte das autoridades e moitas preguntas en resposta. Por que non se pechou ante o risco a chamada xa Estrada da Morte? Por que non funcionaban as comunicacións? Que se fixo para establecer conexións alternativas, entre outras? Arestora o lume semella que está controlado, pero, ademais das consecuencias mortíferas xa coñecidas, deixa unha estela de dúbidas no aire. Desde aquí, desde Galiza, conmoción e moita preocupación. Entidades sociais, ecoloxistas, políticas advierten as administracións públicas sobre as similitudes que Galiza ten con Portugal en canto a condicións climáticas, tipo de cultivo forestal e falta de ordenamento territorial, ademais de incumprirse como alí sistemáticamente a lei de montes e as distancias de seguridade. Alén dos colectivos ambientalistas, xa son outras as voces as que se suman á petición dunha moratoria para o eucalipto tamén en Galiza. 17% do noso territorio, lembremos, está ocupado con esta especie. Por parte da Xunta, admítese que non se está a respetar a lei que regula as repoboacións forestais e que se esta se respetase non teríamos por que temer que a catástrofe se puidese producir no noso país. Foi o propio director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, quen o dixo. E de fondo, outra materia pendente, como enfrontarnos ás consecuencias do cambio climático. Numerosos estudos científicos conclúen que a mudanza climática favorecerá o aumento de lumes, a súa intensidade e virulencia. O CSIC sinala que en medio século a superficie queimada en Galiza podería ser o dobre do que o é hoxe. E que a estas alturas os efectos da mudanza climática xa son evidentes. As estacións adiántanse, as temperaturas son máis altas, as chuvias están concentradas en poucos días e son torrenciais. Pero esta primavera foi especialmente seca, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía. O deste ano foi o mes de maio máis cálido e o de abril menos chuvioso desde que se ten rexistro, é dicir, desde 1951. Esta primavera foi a terceira máis quente desde ese ano, superada só polas primaveras de 1997 e 2011. En canto a precipitacións, o mes de abril non foi tampouco habitual. De feito, é o mes de abril máis seco desde que hai rexistro. As treboadas fortes caeron en marzo e en maio, a mesma auga que en anos anteriores, pero en menos días. Hoxe celébrase o San Xoán. Milleiros de cacharelas serán encendidas en todo o país, polo que haberá que extremar as precaucións, non colocar a fogueira en lugares de risco para as persoas e para o ambiente evitar que ima refugallos tóxicos e non botar o lixo en praias, rúas ou campos de festa. Estes son algúns dos consellos que traslada a Asociación Ecologista Dega para celebrar con responsabilidade esta noite máxica. Denuncia que se estean a colocar as cacharelas en zonas de dunas ou praias, áreas de especial valor ecolóxico onde poden aniñar especies protexidas. A mensaxe, desfruta da festa, pero sen causar danos. A Factoría Electroquímica El Nosa de Pontevedra iniciou os trámites para solicitar á Xunta a súa permanencia no Complexo Industrial de Lourizán, na Ría de Pontevedra, máis alá do 11 de decembro. Nesta data acaba o prazo establecido pola Unión Europea para permitir o uso do mercurio na elaboración de cloro, polo que El Nosa teria que modificar a súa actividade. A multinacional propietaria da planta iniciou un proceso sectorial de incidencia supramunicipal ante a Xunta. Desta forma, tenta evitar ter que pedir permiso ao concello para seguir na ría. En definitiva, a mesma operación da que fixo uso ENCE para acadar a prórroga. O Tribunal de Contas pide contas á Autoridade Portuaria da Coruña. Logo de 10 anos desde que se iniciaron as obras, aínda non acadou o seu obxectivo principal, retirar o tráfico marítimo perigoso do interior da ría. E, ademais, contemplas un sobrecusto dun 27% no proxecto. A Autoridade Portuaria responde ao Tribunal de Contas e xustifica a súa presenza en Punta Langosteira ao asegurar que en decembro do pasado ano evitou un accidente con consecuencias semellantes ao do Prestige, o dun petroleiro cargado con máis de 140.000 toneladas de fuel que se avariou en condicións de navegación complicadas e que se evitou a catástrofe grazas a que puido ser atracado no porto exterior. A Autoridade Portuaria tamén xustifica o retraso das obras nas inclemencias meteorolóxicas propias do Océano Atlántico. A Consellería de Medio Ambiente lanza unha campaña de concienciación sobre eventos hostibles, destinada a favorecer condutas respetuosas co medio ambiente na celebración de festividades ou feiras, en concreto en eventos multitudinarios. Os obxectivos concretos desta campaña serían a reducción dos gases con efecto invernadoiro, o consumo de recursos naturais ou protexer a biodiversidade e os recursos hídricos. Claro que predicar co exemplo é o mellor argumento, algo que se lle escapou á Xunta no acto de celebración do Día Mundial do Medio Ambiente no Parque Natural de Corrubedo, en Ribeira. A Sociedade Galega de Historia Natural denuncia que nesa celebración institucional se produciu unha agresión ao propio complexo dunar. O acto foi multitudinario con concertos durante varias horas, o uso de potente megafonía, o plantado de árbores inadecuadas para a zona e a colocación de diversas infraestructuras nunha área especialmente sensible, nunha área dunar. Este acto, ademais de non ser respetuoso co espazo protexido, incumpriu, segundo este colectivo, o Plan Director da Rede Natura e o Plan de Ordenación de Recursos Naturais. Ademais, a Xunta anunciou neste encontro que estaba a avaliar a posibilidade de permitir de novo que se pisen as dunas. A Deputación de Pontevedra e o Centro de Innovación Aeroespacial de Galiza veñen de asinar un convenio para utilizar drones para a detección e seguimento da evolución de especies vexetais invasoras e tamén de factores de risco de lumes forestais, podendo elaborar o primeiro inventario de masas arbóreas con maior grau de combustibilidade. O proxecto durará 2 anos e terá un investimento de 170.000 euros, dentro do cal tamén se pretende desenvolver un sistema que permita procesar a información obtida baixo parámetros ambientais. O voluntariado ambiental de Adega acudirá o vindeiro sábado 1 de xullo a Muros para eliminar flora exótica e invasora. Os traballos desenvolveránse en concreto na praia e lagoa de Louro, onde os ecoloxistas se teñen eliminado gran parte das manchas de especies invasoras. E ata o 27 de xuño poderase ver a mostra sobre especies exóticas invasoras, tamén de Adega, no Centro Social As Pedriñas do Concello de Mos. A exposición recolle 13 paneis que relatan diferentes aspectos desta problemática, que xa é a segunda causa mundial da perda de biodiversidade. A Eira da Xoana, o Centro Ambiental e Cultural de Adega, convida a pasar un agradable fin de semana. Mañá sábado, coa celebración do Lume Novo en Ramila Golada, e pasado domingo no mesmo lugar, coa Feira de Produtos Artesanais e Ecolóxicos, na que actuará Fantoches Bach, entre outros. Desde a Radio Cerna, feliz solsticio e ata o luns.